мен, Клара Маринова. И с моите събеседници в този час на деня, в сряда и в четвъртък, започват разговорите ми с български политици по най-важните теми на деня и на нашия живот. Първият ми събеседник днес е Мануил Манев, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, заместник-председател на Комисията по политиките за българите в чужбина, член на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Здравейте, господин Манев!
Здравейте!
Да започнем най-напред с законопроекта, който в момента приемате, свързан с оръжията. Още повече, че вие сте в тази комисия. И така, какво важно от този закон, каква е неговата философия и защо трябва да бъде прият?
Законите, те са в пакет.
Така?
Едно предложение на един колегата Сиди и закона, който е внесен от Министерски съвет. Трябва да бъдат разделени в общи линии, защото не да бъдат разделени, просто да се говори разделно за тях.
Да.
В единия случай става въпрос за директива, която се въвежда в българското законодателство.
Да,
да, имаше напрежение сред няколко от така големите групи, боравещи с оръжия, ловци, колекционери и спортисти.
Да.
Но с решение на комисията, на вътрешната комисия и на, по предложение на господин Цветанов, нейния председател, ще има работна група между първо и второ четене, в която са поканени формата всички заинтересовани лица да пращат своите предложения, да присъстват, за да можем накрая да излезем с един закон, който да удовлетвори всички, но и да спази евродирективата. Тъй като в България все пак оръжието е една традиция, особено ловното оръжие е сериозна традиция.
Да.
30 години. И това нещо не може да бъде подхождано така праволинейно по темата. Но пък от друга страна не трябва да забравяме, че се случват и неща като задържаното оръжие преди няколко дена, което между другото е в пряка връзка с част от промените.
Да.
Защото една част от това оръжие е преправено на бойно, а точно тази тема се дискутира в голямата част на законопроекта. Преправен оръжието.
Да. Днес на първо четене приехте и отпадането номерацията на партиите в бюлетините. Защо трябва да отпадне, макар че много, много изявени хора, специалисти по изборните закони се противопоставиха на това ваше решение. Защо вие решихте, че трябва непременно да отпаднат номерациите?
Много експерти се изказаха и в обратната посока.
Да.
И аз подкрепям това отпадане на номерата, чисто заради това, че според мен това номериране създава една инерция при гласуване.
Какво създава?
Една инерция, т.е. не се вълнуваш да прочетеш кой стои за този номер понякога. Но това е личното ми мнение, пак казвам.
Да.
Експертите се изказаха в посоки, които потвърждават, че това ще даде шанс на по-честни и по-осмислен избор.
Да. Не знам. Аз като гласоподавател трябва да ви кажа, че много по-лесно ми е да гласувам, когато ми е отбелязан номер, отколкото да търся имена.
А може би по-лесно е разковничето на думата, защото вие сте един много активен човек в областта на политиките.
Това е вярно, да.
Политика предлага.
Да. А кога ще го гледате на второ четене? Скоро ли ще бъде?
Не мога да.
Пропуснах да ви попитам, промените в закона за оръжията днес ли ще приключите или ще останете за следващи дни?
Не, това ние приключихме току-що с първото четене. От тук нататък започва работна група, която ще поправи нещата до такава степен, че да няма недоволни и ще влезат на второ четене, евентуално след ваканцията.
Ясно. А понеже до ваканцията остават малко дни фактически, много работа ли имате да довършвате от законодателната дейност или вече я приключвате?
В нашата комисия, в това, което аз мога да коментирам, тези два законопроекта сега, които минаха, бяха едни от най-тежките, най-трудните. Те вече приключиха, т.е. днес ги приключихме. За другите комисии на колегите наистина няма как да дам. Вие знаете, че виждам и програмата, която колегите предлагат.
Да. Продължаваме нататък. Важни дни отминаха. Много събития се случиха, но едно се откроява особено много. Това е събитие в Европейския парламент, където с огромно мнозинство, 514 гласа за, 107 против и 38 въздържал се, Европейският парламент одобри доклада на българския евродепутат и президент на ПЕС Станишев и заяви волята на евродепутатите за приемане на България и Румъния в Шенген с всички граници. Това е много важно да се уточни, че са всички граници. Да. Така, парламентът обнови своята позиция по въпроса и направи силна заявка за рестартиране на процеса по присъединяване на България в шенгенското пространство. Защо ни е необходимо? Какво ще спечели България с шенгенското пространство и защо толкова много се вълнуваме от приемането ни в Шенген? Вашия коментар.
Реалните ползи, мисля, че едва ли някой не е изслушал или не е изговорил. Има обаче една друга гледна точка, която мисля, че така, според мен поне е много важна.
Да.
И тя се нарича честност и така, равнопоставеност към България. Така. България е изпълнила всички необходими изисквания, за да е член на Шенген, и честността в политиката и в отношението към нас трябва да бъде следващата крачка.
Да.
На всичкото отгоре ние сме една от външните граници и то една от тежките външни граници. И когато в такива условия сме успели да го изпълним, напълно реално е да бъдем част от шенгенското пространство. Но самото гласуване вчера има и друг ракурс,
така,
според мен. И това е, че в мен вече има някаква малка надежда, че не можем и да не се делим на партии.
Така?
Когато нещо е важно за България, можем да бъдем консенсусни и да работим заедно.
Така?
Не съм сигурен, че се отнася до цялото ръководство на БСП или на така левите в България, но поне на европейско така ниво го показва.
Да, да.
Добре го показахме.
Да, да. Сега трябва непременно да се отбележи, че с това гласуване за пореден път парламента с мнозинство гласува за приемането ни в Шенген, но в крайна сметка за нашите слушатели трябва да е ясно, че това не решава проблема. Знаем, че няколко държави държат ключа към нашето приемане, в отварянето на вратата пред нашето приемане. Какви са вашите прогнози от тук нататък? Например, една Холандия, една Франция. Те не са съгласни и с това се блокира нашето приемане. След това гласуване може ли да се разчита, че ще се промени ситуацията?
Аз мисля, че факта, примерно, че Германия смени отношението така? По отношение на нас, доказва, че външната политика на правителството, защото, вижте, има две неща, които са много важни. Преди малко казах, че показателно е депутатите в Европарламента работиха заедно и гласуваха заедно.
Да.
Това е политическата основа, т.е. това е политическата платформа. Правителството, изпълнявайки своите ангажименти като факти, като действия, като приложение на всички решения в страната, пък да. Изпълни изискванията.
Така?
И идва оня момент, в който трябва задължително да споменем, че авторитета, който получихме по време на европредседателството си,
да.
Авторитета на всички дипломатически усилия и успехи на господин Борисов и на кабинета, са онази трета стъпка, която се надявам и съм убеден, че в крайна сметка ще промени и отношението на последните две държави, които изброихте, и Франция, и Холандия. Те имат някакви свои основания, които според мен първо не са честни към нас, към българите.
Да.
И второ, смятам, че те подлежат на сериозно преразглеждане в самите тях, при условие, че вчера и Европарламента им каза, че трябва да помислят по темата.
Да. Едно участие на президента Радев в телевизионно интервю отприщи поток от подкрепящи и силно критични коментари. Какво каза и какво не каза президентът? За някои, които му се радват, пък за други, които го хулят, в крайна сметка какво остава след неговото интервю? Имат ли реално значение интервютата и обращенията на българския президент в крайна сметка?
Ох, на институцията президент обращенията и интервютата би трябвало да имат огромно значение.
Така?
За съжаление, от това, което получаваме като интервюта и обращения и становища на президента Радев в момента, ние не можем да кажем, че остава нещо повече от разрушаване на доверието в институциите. Липса диалог между институциите. Създаване на едно усещане в хората, които слушат тези интервюта, че днес е едно, утре е друго. Да цитирам ли неща, които президента днес казва по един начин, утре по друг? Отношението, което изрази по отношение на конфликта между Украина и Русия, веднъж едно, на следващия ден друго. Аз смятам, че там в президентската институция все пак е добре да си припомнят, че основното задължение на президента е да е обединител на нацията. Обединител на нацията, според мен, с рушение на институционалната комуникация не се става.
Да. И въпреки всичко, неговия рейтинг много висок.
Аз не коментирам нито рейтинга, нито изказванията му, какви могат да бъдат и какви ще бъдат и какви са. Аз казвам какво си представям, когато чуя думата президент на Република България.
3/4 от българите не са доволни от състоянието на държавата. Такива са данните на повечето социологически агенции напоследък. Според тях, близо 80%, според агенциите, близо 80% са на мнение, че имат основание протестите и ги подкрепят, защото са неудовлетворени от жизнения си стандарт.
Това изследване, хайде да го цитираме.
Не това, те са няколко.
Е.
Може ли да
70%?
Може ли да ви поправя? Те не са едно изследване, те
Добре.
Са няколко.
Последното, за което така аз мога да говоря с...
На Market Link си имате. На Market Link си имате.
70% от хората подкрепят протести. Не трябва със 70, според мен. Трябва със 100% от хората да подкрепят възможността за протести, когато не си съгласен с нещо или имаш да казваш нещо.
Така.
Но същото това изследване казва и следното. 43% казват, че правителството трябва и ще изкара мандата си. Хайде да се обърнем към световната европейската политика, да видим една партия, която в момента е управляваща, едно правителство, което в момента взема изключително трудни решения в изключително трудна среда, вече трето правителство на същата партия получава 43% подкрепа в това да изкара мандата си. Това също трябва да бъде коментирано.
Ами вие не ме оставите да си довърша въпроса. Аз щях да кажа...
Щях
да ви кажа точно това, че от една страна подкрепят протестиращите, пък от друга страна подкрепят и правителството. Що за позиция на българските избиратели е това? Но хубаво, вие го казвате.
Изключително прав е български избирател. Всеки трябва да има правото да протестира.
Да.
Няма никакъв проблем в това. Проблем също няма в това, че реално приемащите нещата хора, 43%, знаят и разбират и усещат, че това правителство дава сигурност и стабилност. Но трябва да бъде коментиран от всякакви експерти, в кавички, и реални експерти, и политолози, и всякакви анализатори, че трето правителство, което в момента е на власт, на политическа партия ГЕРБ и на господин Борисов, получава 43% подкрепа да изкара своя мандат. Това показва, че ние сме на прав път.
Спомняте ли си какви проценти имаше правителството на Борисов в първия му вариант?
Не мога да...
Много над 50. Много над 50.
Но така, сегашната ситуация в Европа и в света е малко по-различна от тогава.
Да. Продължаваме нататък. Един политолог, който е много близък до вас, до ГЕРБ имам предвид, като разсъждения, мнения и позиции, каза, че ГЕРБ не е дошъл на власт, за да прави реформи, а да поддържа спокойствие. А кой да направи реформите? Задавам пък аз въпроса, господин Манев.
Не се сещам кой е и няма как да коментирам...
Аз ви питам как да коментирате позиция, че не сте дошли да правите реформи.
ГЕРБ
според мен
има своята управленска програма, която другото, заради това, че сме в коалиция, е разписана и подписана като поредност и като решение. И ако в тази програма няма реформи и няма съчетанието между реформи и стабилност, аз не виждам в коя така.
Точно така и аз. И аз много добре съм останала, значи, с впечатление, че вашата програма е програма на реформите.
Не мога да коментирам кой е човека, който го е казал или какво е казал. Просто не съм го слушал. Това не знам. Може да има друг контекст. Не мога да го коментирам.
Да, да. Днес строители блокират София с, поне така твърдят, 1000 машини на Цариградско шосе. Протестират срещу твърденията на БСП и президента. В същото време таксиметровите шофьори се канят пък да излизат на национален протест. Те не са доволни от ситуацията в държавата. Бунтът на превозвачите, иначе казано тираджиите на България, се пренася в Брюксел. Там ще се борят за спиране плана на Макрон. Какво се случва в държавата, че толкова много протести са се заредили?
Не мога да се съглася, че тези три неща могат да бъдат обединявани механично.
Не, аз просто ги изброявам.
Подкрепата към българските превозвачи.
Да, значи аз ги само ги изброявам. Не ги подреждам, да. А ги изброявам и затова ви питам, да, какво се случва.
Подкрепата към проблемите на българските превозвачи, към пакета Макрон, така наречен.
Така?
А от първият ден, а и даже много преди хората да чуят за това, ние сме на страната на нашите превозвачи.
Така.
Ние разбирам правителството на господин Борисов, депутатите, евродепутатите. Не помните, че един от нашите евродепутати пътува с такъв шофьор, за да види какви са условията и вярно ли или невярно това.
Така.
Тоест ние стоиме зад тях и ще им помагаме и ще се бориме за тяхните права, така, защото смятаме, че те са прави.
Така.
Що се отнася до машините, които са на Цариградско днес, тук става въпрос за отношение, доколкото разбрах, защото не съм в така пряка комуникация с организаторите на този мирен протест, както те го наричат. Те искат просто да не бъде уронван предварително и без факти престижа на строителната професия и на строителния бранш.
Да.
И показват, че не са хора, които не държат на думата си и които не искат да бъдат уважавани.
Да.
Там тези странни, да не казвам друга дума, изказвания на госпожа Нинова, която казва там как едрия бизнес, пък как не знам какво, не нямат място. Това, че един бранш чувства засегнат от едни политици и иска да им каже нещо, е онова, за което говорихме преди малко, че всеки трябва да има правото да заяви своите права.
Да.
И ако някой не се съобразява с това, той ще получи своето така отношение. Защото не може да кажем, че ние не се слушваме в думите на хората или в исканията,
да,
на хората.
Да.
Но да хвърляш върху имиджа на цял бранш, който между другото е един от най-развитите браншове в България, не е добре, според мен.
Днес слушах коментарите в европейски издания и коментари в техните медии. Те с доста ирония казват, че в България управляващите протестират против опозицията. Да, и аз се смях, интересна истина.
Странно ми е, аз не знам дали това са някакви препечатки, дали са някакви...
Не, аз слушах в оригинал няколко от медиите европейските.
И когато излезе ръководител на една политическа сила и тръсне една такава глупост, нормално е в международните медии да почнат да го цитират.
Да.
Няма как.
Добре, аз ви благодаря за вашия коментар, за участието в ефира на Радио К2 и ви пожелавам успешен ден.
Всичко добро.
Благодаря, Мануил Манев, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.